Hello, hello. สวัสดีค่ะคุณอยู่กับพลอยและนี่คือด้วยรักจากทะเลทรายพอดแคสต์ประจำเดือนมกราคมค่ะมกราคมปี2023แล้วว้าวเวลาผ่านไปเร็วจังเลยพึ่งรู้สึกว่าผ่านช่วงปีใหม่มาแป๊บๆเดียวตอนนี้ก็พึ่งผ่านตรุษจีนไปเองเรียกได้ว่าเดือนมกราคมปีนี้เป็นเดือนที่ผ่านไปไวมากๆสำหรับเราค่ะในทุกๆปีเราก็จะคิดว่าเฮ้ยเดือนมกราคมเนี่ยมันช่างยาวนานเหลือเกินยาวนานมากที่สุดเดือนแรกของปีเมื่อเทียบกับเดือนสุดท้ายของปีแล้วมันช่างต่างกันเสียเหลือเกินอย่างเดือนธันวาอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยกระพริบตาหนึ่งทีก็ก้าวเข้าสู่ปีใหม่เสร็จแล้วเหมือนเดือนธันวาไม่มีอยู่จริงเขาเรียกว่าอะไรล่ะหยุดวันที่5หยุดวันที่10เสร็จแล้วก็คริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ช่วงเวลาสิ้นปีจะเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าโอ้โหทุกอย่างมันช่างฟาสต์ฟอร์เวิร์ดเหลือเกินทำอะไรไม่ทันเลยแป๊บๆจะปีใหม่แล้วอะไรกันว่าปีทั้งปีนี้ฉันยังไม่ได้ทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันเลยแล้วมันก็หมดปีไปแล้วพอมาถึงเดือนแรกของปีอย่างเช่นเดือนไม่ใช่อย่างเช่นสิมันก็คือเดือนมกราคมนั่นแหละเราก็จะรู้สึกว่าโอ้โหมกราคมมันช่างนานเหลือเกินกว่าจะผ่านไปได้ทีละวันทำไมมันช่างยาวนานนักอะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยปีนี้มกราคมสำหรับเรามันรวดเร็วว่องไวมากเพิ่มแป๊บเดียวก็เป็นวันที่23แล้วอีก3วันเงินเดือนก็จะออกแล้วอีกนิดนึงก็จะเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์อีกแป๊บนึงมันก็จะวาเลนไทน์แล้วอะไรเงี้ยอาจจะเป็นความรู้สึกของคนที่อายุมากขึ้นมั้งคะตอนเด็กๆเราก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยแต่ละเดือนแต่ละปีมันผ่านไปนานจังเลยอีกตั้งนานกว่าจะปิดเทอมพอโตขึ้นมาชีวิตผู้ใหญ่มันไม่ได้มีช่วงเวลาให้ปิดเทอมแล้วเนาะเราก็จะรู้สึกว่าปีหนึ่งมันผ่านไปเร็วจังอีกแป๊บๆอายุก็มากขึ้นอีกปีหนึ่งยังไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นต้นใน EP นี้ค่ะเราก็ก่อนอื่นเลยพูดมาตั้งเกือบ3นาทีละก่อนอื่นเลยต้องขอกล่าวสวัสดีปีใหม่ผู้ฟังที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ฟังด้วยรักจากทะเลทรายมาตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาที่เราพยายามจะอัดด้วยรักเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งเหมือนเป็นการสรุปรวบยอดในแต่ละเดือนของเราอะไรแบบเนี้ยก็จะมีบางเดือนที่หายไปบ้างบางเดือนที่ไม่ได้อัดบ้างเช่นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาที่เราไม่มีเวลาเลยก็จะมีช่วงที่ขาดหายๆไปบ้างยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับฟังกันเสมอมาเข้าสู่เนื้อหาของ EP นี้กันดีกว่า EP นี้ตอนแรกก็คิดว่าจะมารีวิวทั้งปีให้ฟังแหละว่าปี2022ของเรานั้นมันเป็นยังไงบ้างแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ล่วงเลยผ่านพ้นช่วงการตกตะกอนความคิดเกี่ยวกับเรื่องปีใหม่มาแล้วก็เลยอยากมาพูดถึงข้อตั้งใจแล้วกันข้อตั้งใจในปี2023ค่ะเราเพิ่งเข้าสู่ช่วงวัย30ยังแจ๋วมาเมื่อไม่นานมานี้ก็คือประมาณเดือนนิดๆซึ่งทุกคนคะเราไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนที่ก้าวเข้าสู่เลข3เป็นอย่างเราหรือเปล่าแต่ว่าช่วงอายุ29จะ30อ่ะมันจะมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าชิบหายและชีวิตกูจากนี้เอาไงต่อดีวะ เลข3นี่มันดูแบบยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะถ้าเปรียบเทียบกับแม่ก็คือแม่มีลูก2แล้วส่วนตัวเราเองนั้นก็สิ่งเดียวที่มีก็คือมีหนี้คอนโดเป็นของตัวเองนอกนั้นชีวิตดูไม่เป็นโลเป็นพายอะไรเลยยังลุ่มลุ่มดอนดอนยังดูจัดการชีวิตไม่ได้ไม่ได้เป็นเหมือนอย่างตอนเด็กๆที่วาดภาพไว้เลยว่าอายุ30เนี่ยเราต้องมีความมั่นคงในชีวิตมากกว่านี้มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมกลายเป็นว่าพอยิ่งเข้าใกล้วันเกิดมันยิ่งมีความแพนิคขึ้นเรื่อยๆอาจจะเป็นเพราะนอร์มของสังคมมั้งคะที่มองว่าผู้หญิงวัย30มันจะต้องหนึ่งก็คือก็ควรที่จะแต่งงานได้แล้วสองก็คืออ่ะถ้ายังไม่แต่งงานก็ต้องมีหน้าที่การงานที่มันมั่นคงกว่านี้เป็นผู้ใหญ่กว่านี้อ่ะคือเรามองภาพตัวเองอายุ30ไว้ว่าตอนนั้นก็คงแต่งงานแล้วแหละน่าจะมีลูกแล้วเป็นคุณแม่บ้านแล้วก็ทำงานไปด้วยแล้วก็มีตำแหน่งงานใหญ่โตในคอร์เปอเรทสักที่หนึ่งตัดภาพมาที่ความจริงเราผู้ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเที่ยวไปวันๆทำงานหาเงินมาเพื่อจ่ายหนี้ค่าคอนโดเงินเก็บฉุกเฉินที่ควรจะมีก็ร่อยหรอเพราะว่าทุกวันคือวันที่ฉุกเฉินเสมอความใฝ่ฝันที่อยากเลี้ยงพ่อแม่ให้เป็นอย่างคุณชุมศรีใน Twitter ถ้าใครเล่น Twitter จะเห็นทวิตของคุณชุมศรีที่ไปเที่ยวต่างประเทศใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างสบายๆเรามีภาพวาดแบบนั้นให้กับพ่อแม่เราค่ะแต่ว่าเราก็ยังทำให้เขาไม่ได้สักทีเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันก็คือมาระเบิดบูมในช่วงก่อนวันเกิดที่ว่าเชื่อทำไมเราเป็นคนห่วยจังวะทำไมเมื่อเราเทียบตัวเองกับแม่เราอะทำไมแม่เราดูมีสติจังซึ่งเราก็ได้คุยกับเขานิดหน่อยก็พบว่าจริงๆแล้วอะตอนนั้นแม่เราก็ไม่ได้มีสติดีมากกว่าเราไปสักเท่าไหร่นักหรอกเพียงแต่ว่าเขาเริ่มทุกอย่างเร็วกว่าเราเท่านั้นเองเขาก็ยังมีความหยุกหยิกในใจบ้างมีความรู้สึกเฟลกับตัวเองบ้างมันก็เป็นธรรมดาของช่วงวัยเพียงแต่ว่าเขาแบกรับความรับผิดชอบไวกว่าเราเท่านั้นเองซึ่งมันก็เป็นธรรมดานั่นแหละซึ่งจากบทสนทนาดังกล่าวนี้ก็ทำให้เราเข้าใจเขามากขึ้นค่ะเข้าใจว่าจริงๆแล้วน่ะพ่อแม่เราก็ไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่อย่างที่เราเคยมองเขาตอนเด็กๆว่าเขาเก่งจังเลยแม่หนูเก่งที่สุดในโลกแม่ทำนู่นได้แม่ทำนี่ได้แม่ทำงานได้แม่เลี้ยงลูกได้บลาบลาเราเริ่มมองเห็นพ่อแม่ในแง่มุมของความเป็นมนุษย์คนหนึ่งมากขึ้นที่มีข้อผิดพลาดมีฟลอชีวิตไม่ได้สมบูรณ์แบบไม่ได้สวยหรูไม่ได้ทำทุกอย่างได้อย่างที่ใจต้องการตลอดจนเสียสละความสุขในหลายๆเรื่องเพื่อแบกรับภาระหน้าที่ต่างๆอะไรแบบเนี้ยนั่นแหละเรากลายเป็นว่าเรามองเขาแบบที่เป็นมนุษย์ด้วยกันมากขึ้นเราเริ่มเข้าใจการกระทำของเขาในอดีตมากขึ้นเราเริ่มมองเห็นว่าคนเรามันก็มีผิดมีพลาดกันได้บ้างโดยเฉพาะเรื่องการเลี้ยงลูกที่เขาเองก็เพิ่งก้าวเข้าสู่วัย30และมีลูก2เป็นครั้งแรกในชีวิตถ้ามีเราเป็นลูกคนแรกก็คือเขาก็เติบโตมาก็ไม่เคยมีลูกอะค่ะเลี้ยงแต่แมวแต่วันนึงก็มีเด็กคนนึงป๊อปออกมาจากท้องเขาแล้วเขาก็ต้องเลี้ยงดูอะไรเงี้ย มันก็คงยากสำหรับเขามากๆเหมือนกันมั้งข้อตั้งใจในปี2023ก็คือเราอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนในบ้านให้มากขึ้นค่ะคืองี้เราเป็นคนที่ใช้ชีวิตนอกบ้านมาเกือบตลอดคือตั้งแต่เด็กจนโตจะมีความใฝ่ฝันว่าอยากมีบ้านเป็นของตัวเองพอรู้สึกว่าบ้านฉันนั้นมันไม่ใช่เซฟโซนบ้านไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยบ้านไม่ใช่สถานที่ที่จะอยู่ได้อย่างสบายใจนักเราก็เลยขวนขวายหาบ้านข้างนอกมาเสมอไม่ว่าจะเป็นไปแลกเปลี่ยน1ปีอยู่มหาลัยก็อยู่แต่หอกลับบ้านปีละ2ครั้งครั้งละ3วันเท่านั้นเองพ่อแม่ก็ไม่ค่อยได้คุยกันเยอะกลายเป็นว่าทุกครั้งที่กลับบ้านเราเป็นคนแปลกหน้าของกันและกันเสมอพอเรียนจบทันทีที่เรียนจบก็ไม่อยู่บ้านก็ดันดนหาทางหาธรรมมาอยู่เมืองทะเลทรายนี้กลายเป็นว่าพอมานั่งนับปีดูเราอยู่บ้านน้อยมากน้อยมากๆน้อยมากจนเริ่มที่จะรู้สึกใจหายเพราะเรารู้สึกว่าเวลาระหว่างกันมันลดน้อยถอยลงไปทุกทีนาฬิกามันเดินไปเรื่อยๆในขณะที่พ่อแม่ของเราก็แก่ตัวลงทุกวันช่วงปีที่จะได้อยู่ด้วยกันจากนี้มันนับถอยหลังลงไปเรื่อยๆเราผู้หนีปัญหาที่บ้านมาตลอดก็ดำริคิดได้ว่าเอาละค่ะเราจะกลับบ้านให้มากขึ้นเราจะ เขาเรียกว่าอะไรล่ะเราจะพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างกันให้ได้มากขึ้นทั้งนี้ก็เพื่อตัวเราเองแหละเพื่อตัวเราที่จะไม่มารู้สึกโทษตัวเองในอนาคตว่าทำไมวันนั้นเราถึงจุดๆทำไมวันนั้นเราถึงไม่กลับบ้านทำไมวันนั้นเราถึงพูดแบบนั้นออกไปโดยที่ไม่ได้ขอโทษอะไรแบบเนี้ยนั่นแหละอันนี้ก็คือเป็นข้อตั้งใจหลักๆในปี2023ค่ะเฮ้ เรื่องที่2ที่เป็นข้อตั้งใจประจำปี2023สำหรับเราก็คือการฝึกโยคะค่ะตอนเด็กๆอ่ะทุกๆคาบแรกของวิชาพละศึกษาจะต้องมีการวัดระดับเหมือนแบบความพร้อมของร่างกายเช่นให้ไปวิ่งรอบสนามในเวลาตึ๊ดๆกี่นาทีซิทอัพกี่นาทีได้กี่ครั้งได้กี่รอบหรือว่าเขาให้ทำอะไรนะพุชอัพมั้งกี่ครั้งต่อนาทีไม่แน่ใจแล้วก็ยืดแปะเหมือนแบบแตะปลายเท้าอ่ะแต่ว่าเขาก็จะมีเป็นสเกลวัดว่าเราอ่ะสามารถโน้มตัวแตะถึงตรงไหนได้บ้างกี่เซนก็ว่าไปเราไม่มีเกณฑ์ตัดผ่านเว้ยเราจำได้ว่าเราทำอะไรก็ไม่ผ่านสักอย่างอาจจะผ่านอยู่ข้อเดียวก็คือวิ่งซึ่งก็คาบเส้นครั้นจะให้แบบพุชอัพอย่างเงี้ยก็ทำไม่ได้เราฟูลพุชอัพไม่ได้ทุกวันนี้เราต้องเอาเข่าลงก่อนเหมือนแบบต้องวางเข่าลงที่พื้นแล้วก็ค่อยพุชอัพอะค่ะร่างกายอ่อนแอขนาดนั้นนะคิดดูแล้วกันนะคุณขาหรือให้ซิทอัพอย่างเงี้ยเราก็เป็นคนที่กล้ามเนื้อคอไม่แข็งแรงเราซิทอัพขึ้นมากล้ามเนื้อคอคือกล้ามเนื้อแบบแกนกลางลำตัวนะทุกคนคือเราอะไม่สามารถที่จะฟูลซิทอัพปึ๊บขึ้นมาได้อย่างคนอื่นเขาอะมันคือขึ้นมาได้แค่ครึ่งเดียวแล้วเราก็ไม่ขึ้นอีกเลยเพราะว่าร่างกายเรามันอ่อนแอมากที่แย่มากมากมากมากมากมากมากมากที่สุดเลยก็คือก้มแตะปลายเท้าเราจำได้ว่าเราก้มแตะปลายเท้าได้ครั้งสุดท้ายคืออนุบาลประถมอะเราทำไม่ได้แล้วเว้ยความยืดหยุ่นของร่างกายของเรานั้นมันติดลบมันไม่ใช่แค่ศูนย์มันติดลบไปเลยอ่ะ ด้วยเหตุนี้เมื่อก้าวเข้าสู่อายุ30ก็มีความรู้สึกว่าเอาล่ะเราควรที่จะต้องมาดูแลร่างกายกันสักนิดแล้วกันแรกเริ่มเดิมทีอย่างที่เคยเล่าให้ฟังในพอดแคสต์ตอนก่อนๆว่าเราไปเรียนพิลาทิสค่ะซึ่งก็โอเคก็ดีก็สนุกดีแต่ก็เหนื่อยมากเช่นกันคือไม่รู้ทำไมแต่เรารู้สึกว่าพิลาทิสสำหรับเราแล้วตอนแรกมันสนุกมากเลยนะหลังๆมาเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปนิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่าโปรแกรมการเรียนพิลาทิสของเรามันค่อนข้างอินเทนส์หรือไม่งั้นก็คือเราอะกากเองก็เลยทำนู่นทำนี่ไม่ได้อย่างที่ตั้งใจเราก็เลยเปลี่ยนมาออกกำลังกายอีกอย่างหนึ่งก็คือการฝึกโยคะค่ะทุกวันนี้เราพยายามไปฝึกโยคะให้ได้ทุกวันในวันหยุดเนื่องจากอยู่ๆก็ค้นพบสตูดิโอโยคะใกล้บ้านที่บรรยากาศดีมากครูที่สอนน่ารักแล้วก็มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ spiritual world ด้วยอันนี้อาจจะดูงมงายอาจจะดูเป็นสายมูไปสักนิดสักหน่อยคืออย่างนี้เราอะมีเพื่อนที่อยู่ในแวดวงของการดูดวงประมาณหนึ่งมีเพื่อนที่เป็นสายมูแบบมูสุดมูจริงมูจังมูแบบเวอร์เวอร์มากๆเราผู้ไปนั่งจิบกาแฟกับเขาก็ได้รับความอนุเคราะห์มาว่าเฮ้ยแกไปดูดวงกับคนนี้สิเขาแม่นมากเขาสามารถดูดวงเกี่ยวกับเรื่องของGuardian ประจำตัวของเราได้ด้วยว่าเทพดาประจำตัวของเราคือใครเราทำอะไรไว้แล้วต้องไปแก้หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยซึ่งอะไรดีดิฉันก็ว่าดีค่ะก็เลยไปดูกับเขาด้วยก็ปรากฏว่าหมอดูเขาก็ทักเราว่าเราอ่ะมีเทพดาประจำตัวอยู่หลักๆอ่ะคือ2คนนั่นก็คือพระแม่อุมา2ก็คือพระพิฆเนศซึ่งมันก็ตรงกับที่เราได้รับการทักทายมาก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยประกอบกับเราเองก็เหมือนได้ก้าวขาเข้าสู่โลกสปิริตชวลแล้วเรียบร้อยก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอยากที่จะฝึกสมาธิให้มากขึ้นเพื่อที่จะบรรลุจุดประสงค์บางอย่างในการศึกษาเรื่องราวเหล่านี้อะไรเงี้ยแต่ครั้นจะให้เรามานั่งหลับตานั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกอะเราทำสิ่งนี้ไม่ได้เว้ยเนื่องจากสมองเราอ่ะมันมีอะไรหลายๆอย่างเยอะเกินไปเรามีเรื่องที่คิดเยอะเราไม่สามารถกำหนดจิตแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันโฟลว์ไปได้แม้ว่าจะใช้แอปช่วยต่างๆเช่น Headspace หรือว่า Insight Timer ก็ตามทำไม่ได้ค่ะก็เลยต้องไปหา Alternative Choice แล้วหวยก็มาลงโป๊ะที่โยคะสตูดิโอโยคะที่เราค้นพบอ่ะคนสอนเขาเป็นเรกิฮีลเลอร์ด้วยก็คือใช้พลังงานในการรักษานันนีนุนโนอะไรเงี้ยนั่นแหละก็มีโอกาสได้ไปฝึกกับเขามาก็รู้สึกว่าเฮ้ยที่นี่มันก็โอเคอยู่ในระยะที่เราเดินได้แล้วเราก็แฮปปี้กับการเดินโยคะที่นี่ก็เลยไปฝึกมาเรื่อยๆผลก็คือตอนนี้ยังไม่เกิดอะไรที่แบบว้าวเปลี่ยนชีวิตขนาดนั้นแต่ก็คิดว่าอย่างน้อยๆเราหายใจเข้าลึกออกยาวได้ดีขึ้นคือปกติเวลาเราหายใจอ่ะเราค่อนข้างเป็นคนหายใจตื้นก็คือหายใจแค่แบบเข้าออกแค่ช่วงส่วนบนของปอดเท่านั้นเราไม่ได้หายใจลึกและยาวไปจนกระทั่งถึงท้องหรืออะไรประมาณนี้ค่ะกลายเป็นว่าทุกๆครั้งที่ไปฝึกโยคะเราได้ฝึกการหายใจที่ดีทำให้เหมือนมี mental clarity มากขึ้นก็คือฟุ้งซ่านน้อยลงมีสติมากขึ้นผลพลอยได้จากการฝึก โยคะอีกอย่างนึงก็คือช่วยเรื่องของความยืดหยุ่นของร่างกายตอนนี้ปัจจุบันนี้ยังทำท่า downward facing dog อ่ะไม่ได้เนื่องจากต้องเขย่งเท้าเราไม่สามารถเอาทำเท้าให้ติดพื้นได้หรือบางท่าที่ต้องก้มแตะเท้าแตะนั่นนี่อะไรเงี้ยเรายังก้มไม่ได้เรายังเหยียดขาตึงไม่ได้แต่มันก็มีการพัฒนาขึ้นในทุกๆวันเราเห็นการพัฒนาของร่างกายมากขึ้นว่าวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะเอื้อมแตะเท้าตัวเองไม่ได้แต่เราก็เอื้อมแตะได้มากขึ้นจากแตะเข่ากลายมาเป็นแตะหน้าแข้งจากแตะหน้าแข้งก็มาเป็นแตะข้อเท้าแล้ววันนึงอ่ะเราก็จะค่อยๆแตะไปที่ปลายเท้าเราได้เองพอเป็นอย่างเงี้ยเราก็เลยมีกำลังใจในการทำสิ่งนี้เว้ยทุกคนอาจจะเป็นเหมือนคนที่เขายกเวทเล่นกล้ามมั้งคะแล้วเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยอยากทำสิ่งนี้ต่อเว้ยเพราะว่ามันดีมันมีกำลังใจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองทำไมคนเราถึงตื่นไปยกเหล็กทุกวันอ๋อมันมีพลังใจมันเห็นว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันมีวินัยมันมีสิ่งที่เรียกว่า consistencyที่ชีวิตนี้เราไม่เคยมีมาก่อนเลยแต่โยคะถ้าเรามีสิ่งนี้มากขึ้นตลอดจนพอเราอินกับเรื่องการเรียนโยคะเราก็เลยไปหาซื้อหนังสือมามากมายที่อธิบายเกี่ยวกับการทำอาสนะต่างๆตลอดจนการใช้ชีวิตแบบวิถีโยคีคือกลายเป็นว่าโยคะค่ะมันไม่ใช่แค่การทำท่าต่างๆตามซีรีส์ไปเรื่อยๆแต่มันก็เป็นการฝึกจิตใจอย่างหนึ่งเป็นการฝึกเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ moral ต่างๆด้วยอะไรเงี้ยเออก็คือโลกของโยคะนั้นมันมีอะไรให้เรียนรู้มากมายเราก็เลยตั้งปณิธานว่าเอาละค่ะในเมื่อตอนเนี้ยเรายังไปเรียน forest bathing หรือว่าการอาบป่ายังไม่ได้เพราะว่าดูไบไม่มีป่าให้เราไปอาบเฮ้อเราก็เลยอยากที่จะศึกษาและฝึกโยคะในทุกๆวันนั่นแหละเออเป็นข้อตั้งใจที่ดีนะอันเนี้ยอาจจะดูมูเหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าเราอะอยากใช้โยคะเป็นสะพานข้ามเข้าไปสู่ spiritual world ให้มากขึ้นเรามีสันเขาผ้าสันเขาผ้าคือการตั้งใจกำหนดเป้าหมายมันเป็นภาษาสันสกฤตล่ะสันเขาผ้าของเราในการฝึกโยคะทุกๆวันก็คือเราจะหายใจเข้าลึกออกยาวและอุทิศการหายใจเข้าลึกออกยาวของเราให้กับ1 higher being ที่ดูแลเราอยู่นั่นก็คือเทพและการเดียนต่างๆ2ก็คือการหายใจเข้าลึกออกยาวนั้นมันเป็นการทำสมาธิเพราะฉะนั้นผลพวงจากการทำสมาธิแม้ว่าเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าผลบุญหรือ whatsoever อะไรก็ตามแต่เราแผ่สิ่งนี้ไปให้คนที่สามารถรับได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในภพภูมิไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครถ้าคุณสามารถรับกระแสความตั้งใจนี้ของเราได้ก็ขอให้มารับกันไปนะคะเออนั่นแหละซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราไม่รู้หรอกนะว่าสิ่งที่ทำอ่ะมันเรียกว่าเป็นการทำบุญหรือเปล่าหรือมันได้เรียกสิ่งนี้ว่าเป็นบุญจริงๆไหมแต่การที่เราเซตความตั้งใจที่เราอยากจะทำสิ่งนี้ในทุกๆวันแล้วมันก็เป็นแรงผลักดันให้เราลุกขึ้นมาแล้วก็ไปฝึกโยคะทุกวันได้มันก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะนั่นแหละฮูเร่เรื่องที่3คือทริปท่องเที่ยวค่ะเราหมายมาดและมีความตั้งใจอย่างยิ่งยวดว่าเราจะใช้ตั๋วเครื่องบินที่มีอยู่จากการทำงานเนี้ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือก่อนหน้าเนี้ยนะก่อนหน้าที่โลกนี้จะมีโควิดก่อนหน้าช่วงปีช่วงถ้าจะให้สเปซิฟิกลึกลงไปก็คือก่อนเดือนกันยายนปี2019เราใช้ตั๋วที่มีอยู่ ทั้งตั๋วฟรีที่บริษัทให้ปีละครั้งและตั๋วเขาเรียกว่าตั๋ว ID อะค่ะเป็นตั๋วราคาพนักงานเราใช้ตั๋วทั้งหมดอะไปกับการเดินทางกลับกรุงเทพสารภาพตามตรงก็คือเราเป็นคนคลั่งรักค่ะผู้ชายอยู่ที่ไหนฉันก็สู้ที่จะไปเจอเขาเออให้มันได้อย่างนี้สิคือเรากลับไทยบ่อยมากบ่อยมากมากมากมากมากมาก1เดือนเนี่ยจะต้องมี1ไฟลท์ที่ทำงานที่บินแล้วได้กลับไทยนอกนั้นถ้าเกิดว่ามีวันหยุดเป็น day off เราก็จะบินกลับไทยเหนื่อยแค่ไหนก็กลับแลนด์มาจาก JFK มีเวลาพัก2วันอยู่ที่ดูไบเราก็คือวิ่งไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ลากกระเป๋าใบเดิมนั่นแหละกลับกรุงเทพเพื่ออะไรเพื่อไปเจอผู้ชายค่ะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะทุกคนอย่าทำตามไม่เอาไม่ดีหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนข้างรักอย่างเราแล้วทำไปด้วยความรู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยก็ขอให้ทำต่อไปเราเป็นกำลังใจให้ทีนี้เราก็มาดำริคิดได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไอตั๋วที่เราใช้กับไทยไปเนี่ยไม่ค่อยคุ้มค่าชีวิตเท่าไหร่เลยว่ะคือณเวลานั้นที่อยู่ในความสัมพันธ์ดังกล่าวมันก็คุ้มค่าแหละแน่นอนขอแค่ได้ไปกินข้าวเย็นกับเขาสักมื้อหนึ่งเห็นหน้ากันหน่อยได้กอดกันนิดก็ยังดีเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้สามารถใช้ชีวิตและทำงานต่อไปเพื่อเราเพื่ออนาคตแต่ตอนนี้ค่ะ เราได้เติบโตและเปลี่ยนไปแล้วเรามานั่งคิดได้ว่าเฮ้ยทุกๆปีอ่ะเรามีตั๋วฟรีที่เราสามารถเดินทางไปไหนก็ได้ในโลกนี้ตราบใดที่สายการบินเรามันจะบินไปอ่ะ1ใบเว้ยไปกลับการที่เราเอาตั๋วดังกล่าวมาใช้กลับกรุงเทพคนมีคุ้มค่าเราควรจะเอาตั๋วเนี้ยไปใช้ทำอะไรที่มันแบบโอ้ว้าวเดินทางไกลๆซะหน่อยดีกว่าไหมช่วงก่อนโควิดค่ะเราก็ใช้ตั๋วดังกล่าวในการไปเมกาเราไปวอลต์ดิสนีย์เวิลด์มาซึ่งก็เป็นทริปที่ดีมากก่อนที่โควิดจะถล่มและทุกอย่างก็หยุดชะงักลงทีเนี้ยตอนเนี้ยโลกมันกลับมาเดินทางกันได้อย่างปกติแล้วเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราจะใช้ตั๋วดังกล่าวให้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็เลยแพลนทริปปีหน้าไว้2ที่ทริปแรกอ่ะคือไปเม็กซิโกอะไรไม่รู้โดนใจให้รู้สึกว่าเฮ้ยเม็กซิโกดีกว่าปะวะไปดีไหมอ่ะจะได้ไปเซาท์อเมริกาให้มันจบไปสักทีคือไม่ช่างจบไปหรอกแต่ว่าสายการบินเราอะค่ะมันมีบินไปบาร์เซโลนาเม็กซิโกแต่มันเป็นไฟล์ที่ทรหดอดทนมากก็คือบินไปนอนบาร์เซโลนา1คืนแล้วก็บินตึดึงข้ามมหาสมุทรมานอนที่เม็กซิโก1คืนแล้วก็บินตึดึงกลับไปบาร์เซโลนาแล้วนอนพัก1คืนแล้วค่อยกลับมาดูไบเฮ้ยมันยาวนานมากเลยอ่ะแล้วเรามีเวลาแค่24ชั่วโมงในเม็กซิโกซิตี้ไม่พอเว้ยก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยๆๆๆเราไปเที่ยวเองเลยดีกว่าก็เลยหมายมาดว่าเอาละค่ะเราจะขอวันหยุด10วันเพื่อที่จะไปเที่ยวปากหมุดหมายไว้ว่าเราจะไปแคนคูนกับตูลุมอาจจะแวะเม็กซิโกซิตี้นิดหน่อยเพื่อไปดูซันแอนด์มูนพีระมิดอยู่ๆก็มีความอินเรื่องนี้ขึ้นมาสืบเนื่องมาจากการเอาตัวเองตื่นดึงเข้าสู่สปิริตชัลเวิลด์นั่นแหละอยากเรียนรู้เรื่องศาสนาโบราณเรื่องเทพที่สาบสูญและการไปยืนอยู่ในท่ามกลางสถานที่ที่มันศักดิ์สิทธิ์อะเพื่อรับพลังงานบางอย่างมันต้องเป็นความรู้สึกที่ดีมากแน่ๆเลยก็อ่ะโอเคตัดสินใจว่าทริปแรกเราจะไปเม็กซิโกตอนนี้อยู่ในระหว่างการแพลนทริปค่ะแล้วก็ต้องขอวันหยุดด้วยแต่กะว่าจะไปประมาณ10วันตอนที่ไปก็น่าจะไปเที่ยวแถบๆนั้นแหละตูลุมคังคูนถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคนไหนเคยไปเม็กซิโกแล้วมีข้อแนะนำอะไรมี อะไรที่อยากบอกอยากแนะนำมีร้านอาหารที่น่าสนใจมีที่พักตรงไหนที่ควรไปก็สามารถก็ DM มาได้นะคะผ่านทาง Twitter ไม่ก็ IG ก็ได้จะขอบคุณมากๆเลยข้อ2ค่ะอันนี้เป็นแพลนทริปที่เราตั้งใจและหมายมาดมานานมากๆนานตั้งแต่ยุคที่คุณนิ้วกลมเขียนเนปาลประมาณสะดือเราอยากไปเที่ยวเนปาลเราอยากไปปีน ABC คือคิดตั้งแต่สมัยมัธยมจนกระทั่งผ่านวัยมหาลัยเข้าสู่วัยทำงานมาเป็นปีที่7แล้วเรายังไม่เคยไปเหยียบเนปาลเลยเว้ยแพลนไว้ว่าจะไปช่วงปี2020ไม่ได้ไปเพราะโควิด2021แน่นอนการเดินทางยังไปไม่ได้2022ก็ทุกอย่างยังไม่พร้อม2023 This is the year เราต้องไปทำความฝันนี้ของเราให้สำเร็จอันเนี้ยก็คือแพลนไว้ว่าจะไปช่วงเดือนตุลาคมค่ะจากนี้ก็คือต้องฟิตร่างกายให้พร้อมสำหรับการขึ้นที่สูงซึ่งหากคุณผู้ฟังนะคะมีข้อแนะนำมีทัวร์ไกด์มีอะไรเกี่ยวกับการไปปีน ABC ที่คิดว่าเราควรรู้ก็สามารถก๊อก DM มาได้เปิดรับทุกความคิดเห็นนะคะเพราะว่ายังไม่ได้แพลนจริงจังว่าจะไปกี่วันจะขึ้นลงตรงไหนจะไปยังไงบ้างแล้วล่าสุดอะมันเพิ่งมีข่าวเครื่องบินตกที่โพคราเราก็แบบน่ากลัวจังเลยกับมีข่าวที่ว่าเพิ่งเจอคนเสียชีวิตจากการไปเทรคที่ ABC Circuit อย่างเงี้ยก็ทำให้ใจแป้วนิดๆหน่อยๆว่าน่ะแต่ก็ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราจะได้ไปสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติใช้คำนี้ละกันความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติไปสัมผัสหลังคาโลกแม้ว่าเราจะไม่ได้ขึ้นไปที่Everest Base Camp ก็ตามมันก็แค่ ABC ไม่ใช่คำว่าก็แค่นะมันก็คือ ABC แต่นั่นแหละเป็นความรู้สึกว่าอยากไปค่ะอยากไปลำบากก่อนที่ร่างกายและสังขารเราอะจะไม่เอื้อให้กับการท่องเที่ยวอย่างลำบากอีกต่อไปนี่แหละเห็นไหมคือพอเลข3ปุ๊บอะอาการปวดหลังมันจริงนะเว้ยคุณเจ็บออดออดแอดแอดอะมันเริ่มมาแล้วอะเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายเรามันไม่ได้ฟิตปังเหมือนอย่างช่วงวัยเลข2ต้นอีกต่อไปอะความโรยรามันมีอยู่จริงแม้ว่าเราจะพยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรักษาโมเมนตัมของร่างกายนั้นไว้แต่นั่นแหละนาฬิกามันเดินไปข้างหน้าสังขารแล้วก็โรยราลงไปทุกทีคือพูดอย่างเงี้ยไม่ได้แปลว่าเราจะตายตอนอายุ40เนี่ยหรอกป่ะแต่ว่ามันรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็กลัวว่าเราจะไม่มีแรงในการทำสิ่งนี้อีกต่อไปมันก็เลยเป็นจุดประกายว่าเราจะต้องไปทำสิ่งนี้ให้สำเร็จแล้วล่ะโอ้คืออ่านในปานประมาณสะดือของคุณนิ้วกลมมาตั้งแต่แบบวัยมัธยมอ่ะแล้วก็วาดฝันในหัวว่าแบบเฮ้ยฉันต้องได้ไปที่นั่นฉันต้องไปพูนฮิลฉันต้องตามทริปตามรอยนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยพอกับการอ่านทางรถไฟสายดาวตกของคุณทรงกรดเรารู้สึกว่าเฮ้ยเชี่ยแม่งต้องครั้งหนึ่งในชีวิตกูต้องไปทรานไซบีเรียเว้ยหรือการดูหนัง Wish Us Luck ของคุณวันแววและแวววันพร้อมทั้งอ่านหนังสือของเขาเราก็รู้สึกว่าเชี่ยแม่งครั้งหนึ่งในชีวิตกูต้องได้ไปที่นี่อะไรเงี้ยคือเราอะรู้สึกว่าในช่วงวัยรุ่นเราอ่านหนังสือท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะแน่ละมันเป็นเทรนด์ของยุคนั้นที่คนคูลๆเขาเขียนหนังสือท่องเที่ยวกันมันก็ไม่เหมือนยุคนี้หรอกที่ทุกคนเขียนหนังสือHow to สู่ความสำเร็จบลาบลา มันมีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวเยอะมากเยอะมากๆแล้วเราผู้เดินในงานหนังสือแล้วก็หยิบจับแต่ละเล่มมานั่งอ่านเรื่องราวการไปประจนภัยของคนอื่นแล้วก็ทำหน้าตาฝันหวานว่าเราอยากออกไปเดินทางแล้วไปประจนภัยอย่างเขาบ้างอยากออกไปเห็นโลกแต่เราก็เห็นโลกได้แค่ผ่านตัวหนังสือผ่านหน้ากระดาษแล้วก็รู้สึกว่าวันนึงมันจะต้องมีเรื่องราวของเราบ้างโว้ยอะไรเงี้ยจนกระทั่งได้มาท่องเที่ยวด้วยตัวเองแล้วก็เริ่มเขียนด้วยรักจากทะเลทรายแล้วก็มีเรื่องราวของตัวเองเล่าสู่กันฟังให้ทุกๆคนฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนะนั่นแหละค่ะก็เหมือนเป็นการทำตามความฝันในวัยเด็กนั่นแหละพอพูดถึงหนังสืออ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อตั้งใจในปี2023เหมือนกันเป็นข้อตั้งใจที่คนรอบตัวรู้มาตลอดรู้มาตั้งแต่ปี2020ละแต่แค่ดิฉันยังไม่ได้ลงมือทำคือเราอะอยากเขียนหนังสือเว้ยเราอยากเขียนหนังสือท่องเที่ยวของตัวเองสักเล่มหนึ่งมันอาจจะมาจากความอยากเป็นคนคูลๆอย่างเช่นตอนเด็กๆที่เราหยิบหนังสือท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นของคุณนิ้วกลมคุณทิปกรคุณทรงกรดหรืออันล่าสุดก็คือคุณเบนซ์ธนชาติที่เราชอบงานเขียนเขามากมันมีความรู้สึกว่าเชื่อแม่งคนเหล่านี้มันคูลอ่ะการออกหนังสือท่องเที่ยวหนึ่งเล่มเป็นของตัวเองมันคือแบบ my absolute goal เลยนะเว้ยอยากมีเรื่องราวของตัวเองแล้วเอามาเล่าสู่กันฟังกันอ่านสิให้กับคนอื่นได้บ้างอยากมีโมเมนต์ที่ว่าในงานสัปดาห์หนังสือมันก็จะมีช่วงที่ขึ้นไปทอล์กบนเวทีแล้วเราก็จะแนะนำหนังสือของเราแล้วก็บอกว่าค่ะเราเขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยตาเป็นประกายเพราะเราอยากให้ทุกคนได้ไปเที่ยวอย่างเราบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเฮ้ยมันต้องแบบเท่สัสๆเลยเว้ย ขอใช้คำนี้ซึ่งไอความรู้สึกแบบนั้นน่ะมันก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่ามันค่อยๆลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆมันมีความเฟลเข้ามาแทนที่มันมีความรู้สึกว่าทุกๆครั้งที่เดินเข้าไปในร้านหนังสือแล้วเห็นหนังสือท่องเที่ยวของใครสักคนหนึ่งของนักเขียนสักท่านหนึ่งเราหยิบมาเราเปิดพลิกอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเชี่ยทำไมเขาเขียนดีจังวะกูแม่งห่วยแตกเขียนด้วยรากจากทะเลทรายมาตั้งแต่ปี2015ทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าตากรรมการทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้รวมเล่มทุกวันนี้ก็เหมือนจะเลิกเขียนไปแล้วด้วยซ้ำงานที่เขียนทุกวันนี้คือการเอางานเก่ามารีไลท์ใหม่เราส่งไปให้ iDay Magazine ออนไลน์ซึ่งทุกครั้งที่ส่งอ่ะมันเป็นความทรมานใจอย่างหนึ่งด้วยความคิดที่ว่าเชี่ยเรื่องราวกูมันห่วยว่ะมันแม่งไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเลยอ่ะเขาจะเอาเรื่องเราไปเขียนไปลงให้ปะวะอย่างเราส่งไป5เรื่องเนี่ยเขารับแค่แบบเรื่อง2เรื่องหรือบางทีก็ไม่รับเลยแล้วเรายังจะเพี้ยนหน้าด้านหน้าทนส่งไปให้เขาอีกเหรอมันอาจจะมาจากการที่เราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมากเกินไปมั้งคะแล้วก็อาจจะมาจากการที่ว่าเราไม่ได้เริ่มลงมือทำซะทีด้วยความกลัวอะไรบางอย่างคือเรามีเรื่องอยากเขียนเรามีเรื่องอยากเล่าอย่างที่ปีที่แล้วที่เราไปคีร์กิสสถานมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยไอความทรงจำเนี้ยมันเป็น core memory ที่ดีสำหรับเราแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะแบ่งปันเรื่องราวเนี้ยให้คนอื่นอ่านด้วย คือตอนนี้มันไม่ได้เป็นความรู้สึกว่าฉันจะเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงและหนังสือฉันจะได้รับการตีพิมพ์และทุกคนต้องรู้จักฉันฉันจะต้องเป็นซัมวันในวงการหนังสือเมืองไทยที่จะอยู่รอดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยมันกลายเป็นความรู้สึกว่าเราอะอยากเขียนเล่าประสบการณ์ของเราให้กับคนอื่นได้อ่านคือเราดีใจทุกๆครั้งนะคะที่มิตรรักนักอ่านผู้น่ารักของเราส่งข้อความมาบอกว่าเอ้ยอ่านด้วยรักตอนนี้เรารู้สึกดีจังเลยสนุกจังเลยขอบคุณมากที่เขียนนั่นคือเป็นน้ำทิพย์หล่อเลี้ยงจิตใจของเราที่ทำให้เรายังเขียนด้วยรักจากทะเลทรายต่อไปซึ่งก็ขอขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามอ่านกันมาตลอดตั้งแต่ปี2015จนกระทั่งตอนนี้ที่เราแทบจะไม่ได้แอคทีฟแล้วด้วยความกลัวอะไรบางอย่างของเราเนี่ยแหละก็อันนี้เหมือนเราแลมบริงไปเรื่อยๆพอยต์หลักใหญ่ใจความของเราก็คือค่ะปี2023เราจะเขียนต้นฉบับให้เสร็จ1เรื่องและมีความกล้ามากพอที่จะเอาสิ่งที่เราเขียนน่ะไปเสนอกับสำนักพิมพ์ไม่ใช่เพราะเราอยากเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่อย่างที่เราเคยคิดและวาดภาพไว้ในตอนเด็กว่าเฮ้ยเชี่ยแม่งโคตรเท่เราอยากเล่าเว้ยเราอยากให้คนอ่านงานของเราเรารู้สึกว่าเออมองโลกในมุมนี้ก็ดีเหมือนกันไปเห็นโลกแบบนี้ก็ดีเหมือนกันหรืออย่างน้อยๆก็คือเฮ้ยอ่านงานของเราเรารู้สึกมีไฟอยากเก็บกระเป๋าไปท่องเที่ยวนั่นคือ absolute goal ของเราแล้วอะมันหนึ่งก็คือมันเป็นการเขียนเพื่อตัวเองเพื่อให้เราอะเลิกกลัวสักทีว่าเราเป็นคนห่วยกับสองคือเราเขียนให้คนอื่นเราเขียนให้คนที่เรารักก็คือทุกคนคุณทั้งหลายที่ติดตามเราว่าเออเนี่ยแหละค่ะคือจดหมายรักจากฉันนี่คือด้วยรักจากทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็มาดูกันละกันว่าสิ่งนี้จะสำเร็จในปี2023หรือไม่เพราะว่าเราใช้ชีวิตตั้งแต่ปี2020 21 22ด้วยความกลัวที่ว่าเราเป็นคนห่วยแล้วเขาก็จะไม่เอางานเราลงไปตีพิมพ์หรอกอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละซึ่งจริงๆกูไม่ห่วยเว้ยเออนั่นแหละเราควรเลิกมีสิ่งที่เราว่า negative self talk ซะทีนั่นแหละหรือตลอดจนการส่งงานให้กับอเดเราก็ควรที่จะเลิกคิดว่ากูเป็นคนห่วยเว้ยมันแค่งานเขียนเนี้ยขายได้งานเขียนเนี้ยขายไม่ได้เท่านั้นเองก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราผู้เดินเข้าไปในร้านหนังสือเราไม่รู้สึกเฟลสักทีและเริ่มลงมือทำสิ่งนี้ได้แล้วนั่นแหละฮูเร่เรื่องที่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายสำหรับสิ่งที่ตั้งใจจะทำในปี2023ก็คือการมีหนี้คอนโดไม่พอค่ะเราจะซื้อรถด้วยโอ้ยตายนั่นแหละเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าอยู่ดูไบมา7ปีแล้วว่าเป็น7ปีที่ก็ไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนในดูไบเท่าไหร่นักเนื่องจากไม่มีรถยนต์ขับคือการเดินทางในดูไบมันก็สะดวกค่ะมันมีรถเมย์มันมีรถไฟฟ้าแต่มันใช้เวลานานมากเลยอะจากจุด A ไปจุด B จุด B ไปจุด C ประกอบกับบ้านที่เราอยู่อะมันอยู่นอกเมืองกว่าจะเข้าไปในเมืองกว่าจะดันด้นไปถึงดูไบมอลล์และบิสเนสเบย์ก็คือใช้เวลาชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยซึ่งไอชั่วโมงครึ่งนั้นมันก็เสียเวลาแล้วก็เหนื่อยการเดินทางด้วยบลาบลาก็เลยอยู่ๆมีดำริคิดว่าจะเรียนขับรถพอเรียนขับรถเสร็จแล้วก็อ่ะควรจะมีรถสักคันไว้ขับแล้วกันเพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้ชีวิตที่นี่ให้ได้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นไปเซิร์ฟได้เพราะว่ามีรถขับแล้วไปอาบูดาบีได้เพราะมีรถขับแล้วไปไฮกิ้ง ไปทะเลไปดำน้ำก็ไปได้ไปโอมานก็ไปได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเรามีรถแล้วโว้ยช่วงที่ผ่านมาก็เลยใช้เวลาในการตามหารถมือสองค่ะคือตลาดรถมือสองที่ดูไบเป็นตลาดที่ใหญ่มากเนื่องจากแน่ล่ะคนอยู่ที่เนี่ยมันไม่ใช่อยู่ตลอดการรับตลอดไปมันคือเอ็กซ์แพดอย่างเราที่มาซื้อรถขับทำงานอ่ะย้ายออกจากดูไบได้จ็อบออฟเฟอร์ที่อื่นก็สละรถขายมันก็เลยมีรถในตลาดมือสองค่อนข้างมากแล้วรถก็จะเป็นรถใหม่เลขไม้ก็น้อยแต่หลังจากช่วงโควิดที่ผ่านมาตลาดรถมือสองในดูไบมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ราคามันดีดตัวเพิ่มขึ้นมาเยอะมากทำให้เราอะหารถมือสองที่เราชอบไม่ได้คือรถในฝันของเราอะค่ะเราเป็นคนที่เกิดและเติบโตมากับรถทรง SUV ก็เลยคิดว่าอะฉันจะซื้อ SUV สักหนึ่งคันเอาไว้ใช้ประกอบกับการใช้รถเล็กในดูไบนะมาจะโดนบูลลี่จากรถคันใหญ่เสมอรถคันใหญ่ที่ว่า Cayenne S อย่างเงี้ยหรือรถแบบซุปเปอร์คาร์ต่างๆอ่ะแล้วถ้าเราไปขับแบบ Toyota จิ๋วๆอ่ะตายตรงนั้นแหละกูตายตรงนั้นแหละเออไม่น่ารอดคือแค่โดน Nissan Pajero Sport ปาดหน้าก็คือเรียบร้อยแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการรถคันใหญ่เว้ยพอประมาณที่เราจะไม่โดนคนบูลี่บูบี้เราได้นั่นแหละค่ะตอนนี้ในใจอ่ะก็คือตอนแรกสโคปไว้ว่าเราอยากหา Nissan Kicks ถ้าไม่ Nissan Kicks ก็คือ Hyundai Kona แต่ตอนนี้ชักเอ็นเอียงไปที่ Hyundai มากกว่าละคือ Hyundai Kona น่ะมันก็ไม่ใช่รถใหญ่นักหรอกดูปราดเปรียวคล่องแคล่วว่องไวเหมาะกับผู้หญิงขับคนเดียวเสียละเกินประเด็นปัญหาคือตลาดมือสองดูไบอ่ะตอนนี้ราคามันเฟ้อมากคุณเชื่อไหมว่า Nissan Kicks ปี2020ขับมาแล้ว 78,000 กิโลอ่ะเขาขายในราคา 73,000 เดอร์แฮมทั้งที่มันไม่ควรจะสูงขนาดนี้ถ้าเกิดว่าคุณเพิ่มเงินไปสักนิดนึงคุณจะได้ Nissan Kicks รุ่นใหม่ป้ายแดงเฟี้ยวๆอ่ะเนี่ยมันเลยเป็นความแบบงงๆอีหยังวะอยู่อ๋ออีกอย่างนึงค่ะที่ราคามือสองอ่ะมันพุ่งขนาดเนี้ยเพราะว่ารถมือหนึ่งมันไม่มีในสต็อกเว้ยคือตั้งแต่โควิดที่ผ่านมาเราไม่รู้ว่าที่ไทยเป็นเหมือนกันไหมแต่ว่าสต็อกรถยนต์ในการนำเข้าอ่ะมันน้อยลงมากเราต้องต่อคิวเพื่อซื้อรถมือหนึ่งก็คือเดินก๊อกแก๊กเข้าไปที่โชว์รูมไปจีบพนักงานในโชว์รูมเหมือนซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมเลยเนาะที่ว่าต้องมีลิสต์ลูกค้าไว้ถ้าลูกค้าคนไหนน่ารักและกุ๊กกิ๊กและมีกำลังจ่ายที่จะสามารถซื้อรถยนต์ด้วยเงินสดได้เขาจะให้คิวเราก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละนี่ก็เลยไปลงชื่อเหมือนกันเราลงชื่อจองHyundai Kona กับ Hyundai Creta ไว้ค่ะในใจก็คิดนะว่าถ้าคันไหนมันมาก่อนอ่ะก็เอาคันนั้นแหละไม่เรื่องมากแต่ก็กว่าจะได้รถอีกทีนึงน่าจะช่วงเดือนเมษาหรือพฤษภาคมด้วยซ้ำอาจจะลากยาวไปจนถึงมิถุนายนด้วยก็มาดูกันอีกทีแล้วกันว่าเราจะได้รถไหมเราได้รถสีอะไรคือดูไบอ่ะเขาฮิตขับรถสีขาวกันเพราะว่ามันไม่ร้อนแน่ละค่ะเราอยู่ในเมืองทะเลทรายกันขับรถสีเข้มนั้นมันเป็นบาปก็ไม่เชิงหรอกแต่ถ้าเกิดว่าสังเกตรถลาในถนนน่ะถ้าไม่สีแดงแดงแบบแดงตะโกนแดงให้รู้ว่าแดงก็จะเป็นรถสีขาวเสียเป็นส่วนใหญ่ในใจเราก็คิดว่าเออถ้าเราจะซื้อรถสักคันน่ะเราก็อยากได้รถสีแดงแหละไม่ก็สีเขียวสีเขียวที่เล็งไว้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยาก Google ตามไปด้วยนะคะKia Sportageปี2023สีเขียวนั่นคือเขียวแบบเขียวในใจเขียวที่อยากได้เขียวธรรมชาติเขียวเหนียวซับที่ดีซึ่งราคามันเกินเอื้อมไปนิดนึงก็เลยไม่ซื้อมาตกที่ ฮุนไดโคนาแทน Google ตามได้นะคะฮุนไดโคนามันมีที่เป็นรถไฟฟ้าด้วยนะแต่ว่าดูไบไม่ได้นำเข้ารถไฟฟ้าขนาดนั้นแน่นอนอีกกลุ่มประเทศที่ใช้น้ำมันนั่นแหละก็ไม่ได้มีจุดจอดไม่ได้มีที่ชาร์จขนาดนั้นแถวๆบ้านเราอ่ะมันมีที่ชาร์จซึ่งก็เต็มไปด้วยเทสลาแน่นอนค่ะคนที่นี่ถ้าซื้อรถไฟฟ้าเขาจะซื้อเทสลากันเขาจะไม่ซื้อแบบยี่ห้ออื่นอะไรเงี้ยนะนั่นแหละก็มาดูกันละกันค่ะว่าเราจะได้รถสีอะไรเราได้รถเมื่อไหร่ในใจก็คิดว่าอยากได้สีแดงแหละตอนเนี้ยถ้าเป็นฮุนไดโคนานะอยากได้สีแดงอยากติดสติ๊กเกอร์แบบวัยรุ่นดูไบอ่ะอันเนี้ยเป็นความชอบส่วนตัวเรารู้สึกว่าพวกสติกเกอร์สามล้อสติกเกอร์รถซิ่งอะไรเงี้ยมันโบ๊ะบะดีอ่ะนั่นแหละก็คิดว่าถ้ามีรถสักคันหนึ่งก็คงไปหาสติกเกอร์สามล้อมาแปะถ่ายรถก็ได้ดูแว้นมากเลยแต่ชอบนั่นแหละค่ะก็หวังว่าจะได้รถแล้วกันแล้วก็หวังว่าจะทุกอย่างจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเอาละค่ะและนี่ก็คือตัดจบกันง่ายๆเลยเนาะและนี่ก็คือด้วยรักจากทะเลทรายประจำเดือนมกราคมปี2023นะคะหากคุณผู้ฟังอยากเมามอยมีอะไรอยากเล่าอยากเมาหรือว่ามีข้อแนะนำเกี่ยวกับการซื้อรถยนต์มีข้อแนะนำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเม็กซิโกหรือมีข้อแนะนำเกี่ยวกับการไป ABC ก็สามารถคุยกันเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ